Assalomu alaykum. O'tgan safar insoniyat aqli va qobiliyati ojizlik qiladigan, biroq Xudo qila oladigan ishlar haqida gaplashgan edik. Insoniyat har qancha o'zi yaratgan ixtirolar bilan maqtanmasin, u Xudo qilishi mumkin bo'lgan ishlarni qila olmaydi. Xudovand yaratgan insoniyat hayotimizga kerakli narsalarni yaratar ekan, shu dunyoda yashar ekan, baribir qalbining tubida yaratuvchiga muhtojlik sezadi. Xudoni izlaganlar, uning ishlarini ko'rishni istaganlar qanday qilib uning hayotda ishlayotganini bilishi mumkin? Agar Xudovand kimnidir qalbiga o'z haqida bilishni solgan bo'lsa, inson Xudo haqida o'qib o'rganishga harakat qilsa, ruhiy haqiqat oshkor bo'lsa, inson o'z gunohlarini anglab yetsa, demak, Xudovand ishlayapti. Shunday holatlardan birini ko'rsangiz bilingki, Xudovand o'sha odamning qalbida va hayotida ishlayapti.
Agar sizning hissiyotingizda ham shunday hodisalar bo'layotgan bo'lsa, ibodat qilishga muhtojlik sezasiz. Shunday qiling. Xudo sizning hayotingizga nimalarni maqsad qilganini faqat uning o'zi biladi. Shuning uchun tez-tez ibodat qiling. Xudovand hayotingiz uchun nima yaxshiligini ham biladi. Ibodat qilish bu hali birinchi qadam. Ibodat qilgach hayotingizda yoki siz ibodat qilgan insonning hayotida nimalar sodir bo'lganini va nima o'zgarganiga diqqat qiling. Xudoning javobini izlang. U ibodatingizga albatta javob beradi. U biz insonlar kabi javob bermaydi. Ba'zan hayotingizdagi o'zgarishlar bilan, ba'zan muqaddas kalom orqali, ba'zan birodarlaringizning so'zi bo'lib javob berishi mumkin. Xudovand sizga nima qilishni aytganida, siz ham unga javob berishingiz kerak.
U o'z maqsadini amalga oshirmoqchi bo'lganida gapiradi. Bu muqaddas kalom orqali tasdiqlangan. Xudovand tomonidan sizga berilgan vaqt bu siz uchun javob qaytarish vaqti bo'ladi. Xudovand sizdan nimani kutayotgan bo'lsa, o'sha ishni qiling va siz javob qaytargan bo'lasiz. Buning uchun sizdan tayyorgarlik ko'rish kerak bo'lmaydi. Xudovand Ishayo payg'ambar orqali gapirganida shunday degan edi. Chindan ham, men shunday deganman. Buni sodir qilaman. Shuni maqsad qilganman va bajaraman. Xudo maqsad qilgan bo'lsa, albatta bajaradi. Agar Xudovand biror bir ishni rejalashtirgan bo'lsa, o'sha narsani bajarishga kirishgan bo'lsa, va oxirgi yetkazishga qaror qilgan bo'lsa, kim uni bu yo'ldan qaytara oladi? Kim uning ishini to'xtata oladi? Hech kim. Siz Xudovand aytgan ishni bajarishga xavotir olayotgan bo'lsangiz, bunga kuchim yetarmikan deya o'ylayotgan bo'lsangiz, xavotir va qo'rquvni bir chetga olib qo'ying.
Xudovand o'z xalqiga biror nima qilishni bayon qilgan bo'lsa, u albatta mana shu ishni bajaradi. Xudovand aytgan narsalar sodir bo'lishiga uning o'zi bosh qosh bo'ladi. Xudovand gapirganida iymonli bu ishga juda ham qiziqib qoladi. Uning o'zi Xudoning oldiga kelib, Xudo nima demoqchi bo'layotganini bilishga harakat qiladi. Xudo esa unga maqsadini ochib beradi. Yaratganga sidqil dildan ishongan iymonli uning gapirganiga ishonch bilan javob qaytaradi. Egamiz istagan ishni qilishga va ishonch va qat'iyat bilan kirishadi. Muqaddas kalom tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, unda insonlar Xudodan xabar olganliklari haqida juda ko'p marta yozilgan. U nima haqida insonlarga ma'lum qilgan bo'lsa, o'sha narsa sodir bo'lishini uning o'zi ta'minlagan va boshqarib turgan. Shuning uchun Xudovand bugun sizga gapirayotgan bo'lsa, uning aytganini qilishga qo'rqmang. Bu ishni qilishingizga Xudoning o'zi katta yordam beradi.